Majestātiskais ķieģeļu tilts pār Ventas upi ir kuldīgas un Latvijas simbols. Tas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Akmens milzis būvēts no 1873. Līdz 1874. Gadam. Tolaik septiņu laidumu ķieģeļu mūra tilts uz laukakmeņu balstiem bija ne tikai lielākais un greznākais Latvijas teritorijā, bet arī viens no modernākajiem Eiropā. Tilts ir trešais garākais ķieģeļu tilts Eiropā. Tā garums ir 164 metri. Par tā laika sasniegumiem tiltu būvē liecināja arī tilta platums, teju 8 metri, kas bija pietiekams, lai uz tā varētu izmainīties divas pretim braucošas karietes. Pievērsiet uzmanību arī čuguna laternu pamatnēm, kas atlietas zivtiņu formā. Pirmā pasaules kara laikā, 1915. Gadā, Krievu armijai atkāpjoties no Kuldīgas, tā divus tilta laidumus uzspridzināja. 1926. Gadā tilta divi laidumi tika atjaunoti dzelzbetonā un vēlāk tilta akmens bruģis tika pārklāts ar asfaltu. 2007. Gadā simtgadīgajam tiltam tika uzsākti rekonstrukcijas darbi, veicot tilta nestspējas nostiprinošo būvkonstrukciju un inženieru komunikāciju rekonstrukciju, kā arī daļai atjaunojot tilta ārējo apdari. Kopš restaurācijas pabeigšanas 2008. Gadā pa tiltu var pārvietoties gan transportlīdzekļi, gan gājēji, baudot saulrieta valdzinājumu un mēnes gaismas sirmo vaigu. Tilts ir iemūžināts vairākās mākslas filmās, piemēram, filmā Emīla Nedarbi, Mērnieku laiki, Krasts un Ūdensbumba resniem runcim.